parkore kadim ne.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Ijumaa tarehe 7 mwezi Julai wa 7 mwaka 2023, ikiwa ni siku ya Kiswahili duniani. Karibu.
Basi leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama unavyojua, tunakuletea Live Talk, ambapo leo hii ikiwa ni siku ya Kiswahili duniani, tutazingatia kauli mbiu ya kutamalaki kwa Kiswahili kwenye mtandao.
Walokuwa na kidharau Kiswahili, kwa mfano jiji la Nairobi tuseme, wakiona kama shemi ndio lugha inaonyesha ustaarabu, Kiingereza ndio lugha inaonyesha ustaarabu. Sasa hivi wanabadilisha mtazamo wao kutokana na kwa namna Kiswahili kinavyolipa. Kiswahili ni lugha ya taifa, Kiswahili lugha rasmi. Leo hii kote duniani inaadhimishwa siku ya Kiswahili. Kwa hiyo nafikiri taratibu tutafika, mtazamo unabadilika.
Katika taarifa nyingine, wapiganaji wa kikosi cha dharura Sudan waendeleza mashambulizi katika mitaa ya Khartoum na kupora mali za watu.
Basi mpendwa msikilizaji, hizo ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya hii leo. Lakini kwanza basi, Idi, hebu tuambie habari muhimu za dunia.
Polisi wa Kenya walirusha gesi ya kutoa machozi kwenye msafara wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga Ijumaa, wakati watu walipojiunga na maandamano dhidi ya serikali katika miji kadhaa kuhusu mgogoro mkubwa wa gharama za maisha na msururu wa ongezeko la kodi lenye utata. Mabomu ya machozi yalirushwa kwenye msafara wa Odinga baada ya kuhutubia mkutano mkubwa katika mji mkuu Nairobi. Waandishi wa AFP walisema na polisi walichukua hatua sawa na kuvunja maandamano katika mji wa bandari Mombasa na Kisumu, ngome ya upinzani kwenye ziwa Victoria. Polisi walikuwa wamejitokeza kukabiliana na maandamano yaliyoitishwa na Odinga mwaka huu kuhusu sera za serikali ya Rais William Ruto. Katika mkutano huo, Odinga ambaye alishindwa katika uchaguzi wa Agosti 2022 alitangaza mipango ya kukusanya sahihi milioni 10 katika jitihada za kumwondoa mpinzani wake mkuu madarakani. Watu wenye silaha kutoka kikosi cha dharura RSF cha Sudan walituhumiwa kushambulia mji wa mbali Ijumaa kabla ya kufanya mashambulizi ya risasi na uporaji ambao mashahidi walisema uliwatia hofu watu. Kwa karibu miezi mitatu, RSF inayoongozwa na Mohamed Hamdan Daglo imepigana na jeshi chini ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhan katika vita vilivyogharimu maisha ya watu 3,000 na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. RSF ilikuwa ikipora benki na majengo ya umma huko Bara, kilomita 50 kaskazini mashariki mwa El Obeid, mji mkuu wa Kordofan kaskazini. Shahidi katika mji huo amesema mapigano hayo tangu Aprili 15 yamejikita katika mji mkuu Khartoum pamoja na Kordofan kaskazini na eneo kubwa la magharibi la Darfur, ambapo Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu uwezekano wa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo Ijumaa amesisitiza wito wake wa kupata silaha za masafa marefu kufanya operesheni za mashambulizi ya kujihami dhidi ya wanajeshi wa Russia wanaovamia nchi yake. Akizungumza Ijumaa katika ziara yake ya Jamhuri ya Czech, Zelensky amesema Ukraine inazungumzia kupata mifumo ya silaha ya masafa marefu kutoka kwa washirika wengi, ikiwa ni pamoja na Marekani. Bila ya kuwa na silaha za masafa marefu ni vigumu si tu kufanya mashambulizi kabambe, lakini pia kufanya operesheni ya ulinzi, kwa maana unailinda ardhi yako na kufikia mbali unakostahili kumwangamiza adui, alisema. Ziara ya Zelensky Prague ni sehemu ya ziara ya kigeni kabla ya mkutano wa kilele wa NATO wiki ijayo, ambapo anatarajiwa kuhimiza muungano huo kuikubali Ukraine kama mwanachama. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi Alhamisi kilikamata meli ya mafuta katika guba ya Uajemi ambayo inadaiwa kuwa na mafuta ya magendo. Shirika la habari la Iran la Fars limesema Ijumaa meli iliyokuwa imebeba tani 900 za mafuta ya magendo na wafanyakazi 12 ilikamatwa na wanamaji wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi waliokuwa wanapiga doria chini ya amri ya mahakama. Makao makuu ya kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani yamesema katika taarifa yake kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limekamata kwa nguvu meli ya kibiashara ambayo huenda ilifanya shughuli za magendo. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa mara moja. Komandi kuu ya kikosi cha wanamaji cha Marekani inasema ilizuia Iran kukamata meli mbili za kibiashara mapema wiki hii. Jeshi la wanamaji limesema meli hizo zilikuwa katika maji ya kimataifa wakati huo, moja kati ya ghuba ya Oman, nyingine maili 20 kutoka pwani ya Muscat, Oman. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen ameanza ziara ya siku 4 nchini China leo Ijumaa kwa kutoa wito wa mageuzi katika masoko ya nchi yenye uchumi wa pili kwa ukubwa duniani, na kuonya kwamba Marekani na washirika wake watajibu kile alichokiita tabia zisizo za haki za kiuchumi. Akizungumza Ijumaa mjini Beijing kwenye baraza la biashara la Marekani nchini China, waziri huyo wa fedha wa Marekani alisema Marekani haitafuti mgawanyo wa jumla wa uchumi wetu. Kutenganishwa kwa mataifa mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani kunaweza kuyumbisha uchumi wa dunia na itakuwa vigumu kufanya hivyo. Waziri Yellen alitarajiwa kukutana baadaye Ijumaa na waziri mkuu wa China Li Qiang na maafisa wengine wa China mjini Beijing, ambapo wanatazamiwa kushughulikia uhusiano uliodorora kati ya nchi hizo mbili. Waziri Yellen aliwasili Beijing Alhamisi. Na moto uliozuka mapema Ijumaa katika makazi maalum ya wazee nchini Italia umesababisha vifo vya wakazi 6, watano wakiwa ni wanawake na mwanaume mmoja. Takribani watu 80 wamejeruhiwa katika moto huo uliotokea nyumba ya Casa dei Coniugi katika mji wa Milan nchini Italia. Watu wanaoishi karibu na kituo hicho waliambia redio ya serikali kwamba waliona watu kwenye madirisha kwenye makazi hayo maalumu ya wazee wakiwa wameshikilia vitambaa kwenye pua zao kukabiliana na moshi. Uchunguzi wa chanzo cha moto huo umeanza. Moto huo unaaminika kuanzia ndani ya chumba cha kulala na kusambaa maeneo mengine ya makazi hayo maalum ya wazee.
Nam, asante sana Idi kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tukiingia katika Live Talk hapa Sauti America, tunazungumzia siku ya Kiswahili. Mwaka wa pili sasa inasherekewa. Ilianza kusherekewa mwaka jana baada ya shirika la sayansi na utamaduni la Umoja Mataifa UNESCO katika kikao chake cha mwaka 2021 kilitangaza tarehe 7 Julai kuwa ni siku ya Kiswahili duniani. Na hii inafuatana na azimio la Umoja Mataifa la Septemba 11 mwaka 2017 lilopitishwa na baraza kuu la umoja huo kutambua umuhimu wa lugha mbalimbali duniani. Kiswahili kimechaguliwa kwanza Afrika kutokana na kwamba kinatumiwa na watu wengi zaidi, na kulingana na Umoja wa Mataifa ni karibu watu milioni 200 wanaozungumza Kiswahili. Kiswahili kinasemekana kuwa miongoni mwa lugha 10 za dunia zinazoongoza zinazungumzwa na watu wengi. Basi hii leo siku ni ya kusherekea. Takriban katika miji yote muhimu ya Afrika Mashariki kumekuwa na sherehe, hasa miji ya pwani. Ukiangalia Lamu, Mombasa, Dar es Salaam hadi Msumbiji vile vile wamekuwa na siku ya Kiswahili. Na siku hii pia imehamasisha makabila asili ya Kiswahili kujitokeza na kuzungumzia umoja katika kuendeleza utamaduni, mila na desturi ya Waswahili. Basi katika kipindi chetu nikiwa hapa na mwenzangu Idi Ligongo, tunajaribu kuzingatia umuhimu wa siku hii tukiwa pamoja na wataalamu wa lugha ya Kiswahili ambao ni Dr. Neema Mturo kutoka Dar es Salaam, tunamtafuta kwa simu. Alafu tuko na Dr. Levi Masereka, mhadhiri wa Kiswahili huko Kampala, pamoja na Ali Mwagaka mshairi na Elamin huko Mombasa. Basi Idi, nimeambua wageni wetu wote wako hapa, tuchambue lugha ya Kiswahili na siku hii.
Naam, hii lugha ni adhimu na kama ulivyogusia hapo, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la utamaduni na sayansi UNESCO, limeweka bayana kwamba tarehe 7 siku kama ya leo kuwa ni siku ya Kiswahili, kuangalia lugha hii adhimu kabisa, lugha nambari 1 barani Afrika, lugha ya Kiafrika inayozungumzwa na watu wengi zaidi, watu milioni 200 kama ulivyogusia hapo Abdushakur, na si tu katika mataifa hayo ya Afrika bali hata ukienda kule nchi za Kiarabu, ukienda kwa mfano Muscat, Oman, inabidi uwe shehe, inabidi uwe makini kweli kweli kuzungumza watu, kwa sababu mtu anaweza kukwambia naelewa kila kitu ambacho unakizungumza. Kama ulivyogusia hapa, tunao wataalamu wetu, na sasa hivi kile ambacho kinaangaziwa kwa dunia hii ya leo ya kidijitali, nafasi ya Kiswahili inakuwa vipi katika kukua zaidi, lakini vile vile changamoto, na ingependeza tungeanza kuangazia changamoto kwa wataalamu. Tuanze na daktari hapa Levi, atueleze kile ambacho anakiona. Daktari Masereka, wewe ni mhadhiri wa Kiswahili, umesoma Kiswahili, hata hiyo shahada yako ya uzamivu imejikita katika masuala ya Kiswahili. Changamoto ambayo inakikabili Kiswahili hii leo katika kipindi hiki cha masuala ya teknolojia, mambo ya kidijitali, usambazwaji wa taarifa umekuwa ni mrahisi zaidi, lakini hata vile kukibofya vile vile inakuwa ni rahisi zaidi. Changamoto zipo vipi?
Asante sana. Changamoto ni nyingi. Nikitoa mfano hapa katika nchi zetu za Afrika, hasa Afrika Mashariki, masuala ya kidijitali yanaenda sawia na jambo la hela. Unakuta kwamba bajeti, kwa mfano, tulipokuwa tunasherehekea, tunaadhimisha hiyo siku hapa Kampala, kwa sababu kwa upande wa Afrika Mashariki maadhimisho yamefanyika hapa jijini Kampala, mojawapo ya masuala tuliyokutana kwamba yanatatiza uendelezaji wa Kiswahili, unakuta kwamba bajeti ikiwa inaandaliwa kwa mfano kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, unakuta Kiswahili bajeti yake ni finyu mno ukilinganisha na mambo mengine. Jambo la pili ni kwamba nchi zetu hazijajiendeleza kiuchumi, lakini pia utakuta kwamba kuna wakati mwingine mambo yanatajwa au kauli zinatolewa, lakini utekelezaji unakuwa ni tatizo. Nikitoa mfano hapa nchini Uganda, Kiswahili kinafundishwa katika shule za sekondari, na uelewa nilionao na uzoefu wa lugha, ili mtu ajifunze lugha awe mtaalamu, anatakiwa ajifunze lugha akiwa bado ni mtoto. Lakini unakuta sasa shule za msingi Kiswahili hakifundishwi, na shule za sekondari kinapofundishwa ni somo la hiari, halijafanywa somo la lazima. Changamoto ni nyingi, lakini kubwa zaidi ni hilo swala la utekelezaji na ukosefu wa sera ya lugha ambayo inatilia mkazo Kiswahili.
Naam, twende kwako huko Mombasa, Ali Mwagaka, ambako kulikuwa na sherehe vile vile. Swala hili vile vile la dijitali linachukuliwa vipi huko? Vipi watu wanachukua, hasa vijana wanatumia sana simu, mtandao na kadhalika? Kiswahili ina jukumu gani katika mtandao huo?
Tukiangalia katika jimbo letu hili la Mombasa, ni kweli siku imeadhimishwa vyema siku hii ya leo. Vile vile palipo na neema fulani, changamoto hazikosi. Nikiangazia kwenye lugha, upande huu wa kidigitali, ndivyo. Hello?
Naam, endelea.
Kulingana na taswira yangu ambayo ninaiona huku Mombasa ni kuwa lugha inapokelewa vyema na inapewa heshima yake kwa maandalizi ambayo kwamba yamejumuisha mapishi ya kiasili na vitu vingine, ambapo hiyo ni pande ya tamaduni. Lakini ukiangalia katika lugha upande wa kidigitali hivi sasa, zipo warsha ambazo zinaendelea lakini ni kwa njia ya kimitandao, lakini warsha hizo zinatendeka kwa uchache. Hivyo basi lugha tunapata kuwa haina nafasi ya kupewa thamani yake zaidi.
Kwa hivyo unahisi kwamba lugha haina nafasi Kiswahili katika mitandao au katika enzi hii ya dijitali au teknohama tunaozungumzia?
Nafasi ipo, lakini nitasema ni kwa uchache.
Tukienda huko Dar es Salaam, nasikia hayuko, simu imeondoka. Amin, ukiwa huko Nairobi, nafikiri unaweza kuchangia wewe pia vile vile katika lugha ya Kiswahili. Unafikiri changamoto ziko wapi? Manake kutohoa maneno pia imekuwa changamoto kubwa. Ukiangalia AI hivi sasa, watu bado wanatafuta nini maana ya AI kwenyewe. Kwa digitali unaweza kusema nini?
Hello.
Naam, Amin, unasikika. Karibu.
Naam, ni unajua ni kwa vile labda tatizo hujanita. Mimi Alamin Somo. Ndio leo labda ni mtu mwingine.
Naam, samahani.
Alamin Somo jina langu. Naam, Alamin Somo. Alamin Somo, naomba tafadhali kwa heshima yako rudia tena swali lako.
Tulikuwa tunazungumzia swala la dijitali, utumiaji wa Kiswahili katika mitandao. Unafikiri ni changamoto gani zilizopo unapitia au unaona watu wanapata tabu kuweza kuingia hapo?
Nimekuelewa vizuri sana. Kihakika changamoto ni nyingi na italazimu baadhi ya wakurugenzi wa Kiswahili waje chini pamoja ili kusudi baadhi ya maneno ambayo hayakuwepo yatafutiliwe majina kwa lazima. Kuna almarhum Profesa Nabahani aliweza kujitahidi sana, Mungu amweke pema huko aliko, kuleta kama hili neno runinga kwa kutumia ile television, yani runinga, rununu ambao ni salamu, enga ni kuangalia. Kwa hivyo ni salamu ambazo zinatumwa kwa kuangalia, ndio kaja ile runinga. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo mingi kama haya, kina wifi, kina nini, ni vitu ambavyo vilikuwa havipo. Kwa hivyo itatulazimu watafute ambao ni magwiji wa Kiswahili waangalie maneno mwafaka ili kusudi kila neno la kidijitali jambo la kwanza liweze kupata neno mwafaka la Kiswahili. Alafu jambo lingine, kwa vile sasa hivi hii dijitali inazidi kupanuka, ni wajibu wetu sisi pia kama ambao ni watetezi wa Kiswahili, wapenzi wa Kiswahili na walimu wa Kiswahili, tutumie fursa hii kwa walioko maeneo huko kwenu, maeneo ya Ulaya, maeneo ya Amerika huko, maeneo ya Europe, kote huko, kuangalia ni jinsi gani tutatumia pia hii dijitali kukisambaza hichi Kiswahili. Kwa hivyo dijitali ina uzuri na ina changamoto. Uzuri wake ni kwamba tutaweza kuitumia hii dijitali kwa kuweza kukisambaza Kiswahili, kukifundisha Kiswahili kupitia hizi zooming, kupitia hizi clip ndogo ndogo hizi. Na changamoto yake ni kwamba haya maneno mapya ambayo hayakuwepo, ambayo yapo mingi sana, itatulazimu wakurugenzi na magwiji wa lugha waje chini na waangalie ni jinsi gani watakavyokwenda kuleta majina mapya ya hivi vitu. Alafu hayo si tu, pia kuna jambo moja muhimu sana, nikitoka kidogo nje ya mada tafadhali, kuna baadhi ya vitu ambavyo ni lazima pia vizingatiwe, ambapo kama magwiji wenzangu wakinisikiliza, ni vitu ambavyo mimi huzungumza lakini labda sauti yangu haijafika mbali. Kuna kama ule ushairi wa kujibizana hapo kwa hapo umekufa. Je, tutaufufua vipi? Kuna katika hizi riwaya tamu ambazo pia baadhi yake zimekufa, kama za kina Saidi Muhammad, huyu alotunga kiu, alotunga ile huyu nyota ya rehema, kuna ladha kama ile na yona imepotea. Je, watu watakaa vipi chini kurudisha ladha kama hini?
Alamin, kabla tujazungumzia hiyo swala la riwaya na kufufua maswala mengi ya Kiswahili ambayo yanatoweka, tumalize mwanzo hii swala la dijitali, au Idi unaonaje?
Kwa tubakia hapo kwenye kumrazi kwa vile nimetoka njamada.
Na,
tukibakia kwenye digitali, hili la digitali dijitali, hili la dijitali naliona lina umuhimu sana, lina umuhimu sana
no.
Lipewe kipaumbele, lina no. umuhimu sana. Mwanzo nyinyi pia ningewaomba, nyinyi pia ningewaomba tafadhalini muweze kuliangazia kwa wingi tafadhalini.
Asante sana. Na asante sana. Na kile ambacho kipo Abdul Shakur, kama unavyofahamu leo katika maadhimisho haya matukio mengi sana yamefanyika. Sasa hapa Washington DC ubalozi wa Tanzania ulifanya kongamano Umoja wa Afrika umefanya kongamano katika kuangazia siku hii ya leo na mwenzetu Harrison Kamau yupo pale. Harrison Kamau, tunajua uko moja kwa moja kwenye line ya simu hapa. Hebu tueleze hali halisi, vitu gani ambavyo vimeibuliwa katika mjadala wa leo wa siku hii ya Kiswahili?
Asante sana wenzangu hizi Gongo na Abu Shakur. Na tumai mnaipata, mnaipata?
Tunakupata.
Asante sana. Basi kwanza kabisa nianze tu na taswira ilivyokuwa kwamba kama ulivyodokeza mwenzangu Idi ni kwamba ufunguzi umefanyika, japo tumefanyia kwenye ofisi za Umoja wa Afrika. Aliyefungua ni balozi wa Tanzania LCC ya Kanza, na kisha akamkaribisha mwakilishi wa Afrika wa Umoja wa Afrika Hilda Suka Mafudze ambaye ametoa hotuba ya ufunguzi, na kisha yule balozi wa Kenya ama mwakilishi wa balozi wa Kenya sasa hivi Lazarus Amayo. Lakini kitu ambacho kimejitokeza ni kwamba kuna umuhimu wa kupanua Kiswahili, kuna umuhimu wa kukuza Kiswahili kimataifa. Na dhihirisho ni kwamba wageni waliokuwa pale sio kutoka tu Afrika Mashariki pekee. Kwa kweli tulikuwa na wageni kutoka kule Eswatini, Bangladesh, Afrika Kusini, DRC, Zimbabwe, kuna wengine pia wa hapa Marekani na kwingineko, na wote wanazungumza lugha moja kusema kwamba ni wakati wa Kiswahili kutukuzwa. Lakini wakati wakielekea kwenye mada ama wakisalia kwenye mada, wameona umuhimu wa kukuza Kiswahili kwa njia ya kidijitali. Na sasa kukasemekana kwamba kuna umuhimu zaidi wa wataalamu wa kidijitali kuwa pia wana ufahamu wa Kiswahili. Kitu cha pili kilichojitokeza ni kwamba kadri tunavyotumia lugha nyingine za kimataifa, kwa mfano Kiingereza, Kifaransa na nyinginezo zaidi bila kutumia Kiswahili, Kiswahili kinapungua ladha yake na dhamana yake. Kwa hivyo akasema hivi, pendekezo kubwa lingekuwa kwamba mara kwa mara mtu yote ambaye anafahamu Kiswahili awe kikitumia japo mara moja kwa siku, hata awe kwenye mazingira labda ya Kiingereza, vizuri tu kufanya kwamba anaendeleza lugha hiyo ili lugha yenyewe ipate nafasi miongoni mwa jamii. Kwenye hili
naam,
asante sana Harrison Kamau kwa maelezo hayo. Sasa tukirejea labda kwa daktari Daktari Levi, kwa kile ambacho kinachoendelea, mazingira ambayo yapo hivi sasa, tunaona ndani ya Afrika Mashariki ambapo ndipo chimbuko la lugha hii hasa mwambao wa Afrika Mashariki, lakini kimesambaa sana katika mataifa mengine mbali na Tanzania na Kenya, lakini chimbuko la Kiswahili kwa Zanzibar, Lamu, Mombasa na sehemu nyingine. Bado tunaona Kiswahili kama Kiswahili, kuna sehemu nyingine kinapatikana na kama na ukakasi fulani wa watumizi wenyewe kuwa na fikra zile kwamba labda si lugha ambayo inazungumzwa na mtu mwerevu, si lugha inazungumzwa na mtu mweledi, si lugha inazungumzwa na mtu ambaye ni mtaalamu wa jambo fulani au mtu mwenye hadhi fulani katika jamii husika. Tatizo ni nini?
Nadhani ni tatizo ni kwamba ni kutoelimishwa vizuri katika baadhi ya maeneo ambapo bado watu wenyewe hawajiamini na kuamini lugha yao wenyewe. Ni sitataja inji, kwa mfano kuna inspector fulani katika mkoa fulani kati ya nchi mojawapo ya Afrika Mashariki ambaye alisitisha matumizi ya Kiswahili katika mazingira ya shule, akapendelea matumizi ya Kiingereza. Wakati ambapo shirika la kimataifa kama UNESCO linatambua umuhimu wa Kiswahili, African Union, lakini watu kama hao bado wanajitokeza. Kwa maoni yangu ni uelewa ambao nasema kwamba ni uelewa mdogo na kutothamini kile anacho kimudu, kwamba bado kuna kasumba za ukoloni, kwa kuamini kwamba mtu asipozungumza lugha ya wazungu huyo anaonekana kama si msomi, si mtaalam, hajastaarabika. Lakini kwa wingi wake, hali ilivyo kwa maoni yangu mimi, naona hali imeanza kubadilika. Hali kama hiyo ilikuwa hapa Uganda, watu walikuwa wananasibisha Kiswahili na vitendo vya uhalifu. Lakini hali ilivyo sasa, msimamo huo umebadilika. Kwa hivyo tunahitaji kwa mfano mashirika yanayohusika na uendelezaji wa Kiswahili, serikali zetu na sisi wadau na wasomi wa Kiswahili, tunahitaji kutumia nguvu kabisa kuhamasisha jamii kwamba jamani, lugha tunayoiona ina thamani ile ile kama zile lugha ambazo tunazithamani na kuziangalia kana lugha za kitaaluma au lugha za wasomi.
Naam, asante Levi kwa maoni hayo. Ali, twende kwako wewe, kwa sababu hii sasa amesema kuna ile hali ya kasumba iliyokuepo, na huko umesema vile vile katika mtandao au digitali au teknohama kuna nafasi ndogo sana. Actually, nini la kufanyika kuweza kuimarisha au kubadilisha hali hiyo? Ali.
Nauliza,
ulisema kwamba nafasi ilikuwa ndogo ya Kiswahili katika jukwaa la dijitali. Unafikiri nini kufanyike kuweza kuimarisha lugha ya Kiswahili na kuendeleza?
Kwanza nitasema ninavutia upande wangu kwa sababu mimi ni mshairi ambaye ninachipuka. Ukiangalia ushairi na Kiswahili ni vitu ambavyo vinawiana. Ushairi bila lugha shirafu ya Kiswahili hauwi imara. Kwa hiyo mimi kiupande wangu, labda maoni yangu ama mapendekezo yangu, nitasema itakuwa vyema iwapo heshima itadumishwa kwa uwepo wa nafasi za watu wenye wako katika tasnia hii ya ushairi kuonyesha uwezo wao, na kuonyesha uwezo wao ni jinsi gani wamebobea katika fani hii na misamiati, kwa sababu kama ndugu yangu alivyosema hapo, kuna maradhi ambayo yanatukumba hivi sasa na ni mambo ambayo tunatohoa sana, na hadi kufikia sasa kuna misamiati ambayo bado hatujapata maneno yake ya Kiswahili ambayo tunaweza ifasiri. Kwa hiyo mimi kiupande wangu nitasema tu ni heshima idumu na uwepo wa nafasi za maonyesho ya Kiswahili, ushairi ukiwemo na simulizi na vitu vinginevyo ambavyo vinahusiana na lugha hii ya Kiswahili.
Ali, umesema vizuri sana, manake Lamin alizungumzia swala hilo, mashairi ya kujibizana na utenzi na kila kitu imepotea kabisa, lakini tuna dakika moja tu. Swala hilo tutaileta katika sehemu ya pili ya matangazo yetu, ambapo sasa hivi tunasikika kwenye redio. Twende kwa Kamau pale. Kwa hivyo sherehe huko katika Umoja wa Afrika wanafanya nini hivi sasa, inaendelea kwa muda gani, na kauli mbiu wametoa hapo ni gani?
Shukuru ni kwamba sherehe yenyewe ni kama ilikuisha, ilikuwa ni sherehe rasmi ambapo pale wataalam na wale mabalozi waliketi kwenye ukumbi na kuzungumzia Kiswahili kwa kina. Kwa hivyo sasa hivi ni hali ya kumaliza maliza ili watu waondoke, kwa sababu walikuwa wale wataalam waliokaribishwa walikuwa wanazungumzia mambo, kila mtu alikuwa anazungumzia mambo kuhusiana na utaalamu wake. Kuna yule anazungumzia Kiswahili kikizingatia mambo ya uandishi na wanahabari, kuna yule naye anazungumzia Kiswahili kikitumika katika elimu, kuna yule anazungumzia Kiswahili kikitumika katika uhamasisho wa kijamii, Kiswahili katika kuunganisha au tandawazi. Kwa hivyo imekuwa ni kwamba ni kongamano, ni kikao kitachozungumzia Kiswahili kwa utaalamu fulani. Kwa hivyo kitu ambacho kimekubaliwa na watu wote walioshiriki ni kwamba Kiswahili kinahitajika kupanuliwa na kuzingatiwa hata zaidi.
Asante sana, asante sana Kamao. Tumekamilisha sehemu ya kwanza ya kwa live talk hapa. Tulikuwa na Dr. Masereka, lakini anabaki bado kwenye mazungumzo, Ali Mwakaga akiwa huko Mombasa pamoja na Elamin Somo. tutarudi katika sehemu ya pili. Msikose kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mpendwa msikilizaji, karibuni katika Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Nahodha hii leo ni mimi Abdu Shakur Abud, nikishirikiana na Idi Ligongo. Tunazungumzia siku ya Kiswahili. Leo ni siku ya Kiswahili, kote duniani imesherekewa katika pembe zote ambapo lugha ya Kiswahili inatumika. Katika kufanikisha mjadala wetu, tuko na Dr. Levi Masereka kutoka huko Kampala, Ali Mwagaka kutoka Mombasa na Elamin Soma anaoshiriki hapa. Sasa tukija upande huu wa pili, tumezungumzia swala la dijitali. Hiyo moja, inaonekana kwamba maneno lafzi za Kiswahili kutohoa ni jambo moja ambalo linatakikana. Lakini upande wa pili, Elamin alizungumzia swala muhimu juu ya kupotea kwa mambo mengi ambayo utamaduni wa Kiswahili umekuwepo. Labda tuzungumzie swala hilo au unasemaje hili?
Naam, ni jambo jema kabisa kwa sababu hata wadau hapa wamegusia hili na kusema kwamba inawezekana pia linachangia hii lugha ya Kiswahili, japokuwa inakuwa lakini haikui katika namna ambayo inatakikana. Yani ule ufasaha, uweledi wenyewe wa lugha unakuwa kama vile unapotea. Kuna watu wanatumia maneno ambayo si rasmi kwenye Kiswahili na wanaamini kwamba ndio rasmi. Kwa mfano unakuta mtu anakuambia nenda kanunulie madawa, hiyo haipo kwenye Kiswahili, na vitu kama hivyo, au masaa 12 au saa lijalo na kadhalika. Lakini kuna sehemu nyingine watu wanaona haya ni maneno ya kawaida na yanakubalika, lakini je, ni sahihi
kutumia maneno haya?
Kutumia maneno haya
kalamu sasa Elamin, unasemaje wewe? Karibu Elamin. Yupo? Hayupo.
Ishu kwanza ni kuhusiana na hili mliweza kulizungumza hivi kitambo kidogo, la kwamba mtu akizungumza lugha ya Kiswahili ile taswira inaonekana ni kwamba ni mtu ambaye hajasoma. Kihakika nimekwenda maeneo mengi mimi, nimeona baadhi ya wazungu ma Ukraine kutoka tabaka tofauti tofauti, hawajui kizungu, Mafaransa wengine hawajui kizungu, wanazungumza lugha yao, na hakuna ambaye ameona hawajasoma ama ni duni. Kwa hivyo taswira hii ni lazima tuiweke, ikiwa mtu hajui kizungu anajua Kiswahili pekee, isimaanishe kwamba ni duni, hajasoma. Kwa nini wazungu iwe ni hivyo? La pili, tukija kwenye haya mambo, unajua tatizo kubwa lilioko ni kwamba hakujaundwa jopo ndani ya serikali likawa lipo chini ya malipo labda ya serikali kama wizara vile wizara ya fedha, wizara ya ukulima, wizara ya usafirishaji, ambapo kunatekana pia na wizara ya lugha. Mimi nililowahi kulisema sana, lakini sina nguvu ya kuleta mabadiliko, nime kusema tu, kwa sababu kukiwa kuna wizara ya lugha lazima kutakuwa kuna wataalamu wa kuweza kuhakikisha haya mambo yanapakia. Sasa ni mambo ambayo hakuna mwenye kuyatia kilini, na ikiwa hakuna mwenye kuyatia kilini, ina maana ladha ya lugha yapotea, ndugu zanguni. Ladha ya lugha yapotea kutokana na nini? Naam.
Lakini Elamin, kuna mabaraza ya lugha ya Kiswahili, unakuta Bakita kule Tanzania, Mashariki ya Afrika Mashariki, kuna baraza la Kiswahili ambapo labda unasema hakuna fedha za kutosha, wizara inaweza kuwa ni kubwa zaidi. Hudhani baraza kama hilo la Bakita inaweza kuchangia sana katika kukuza lugha?
Bila shaka linaweza sana, na nalipa hongera baraza la Bakita, lakini bado halijaturidhisha. Mfano kama heri huko Tanzania kidogo na paheshimu na pongezi na kongole, kwa sababu kunazo juhudi kidogo zafanyika. Huku kwetu ndo Kiswahili kinauliwa kabisa, kwa sababu kumeibuka hii masuala ya chenge. Kwa hivyo ikiwa kuna hilo baraza, ni hongera, na naomba Mungu huku Kenya labda tuige kama vile Tanzania, kwa sababu Kenya hakuna mabaraza kama hayo, na kama yalikuwako yamekufa. kwa sababu yangelikuwa yako hai yangelikuwa yanajitahidi katika kuzilinda hizi. Kuna baadhi ya mambo mingi ndugu yangu hayalindwi, baadhi ya mavazi ya Mswahili, Mswahili ana mavazi yake, vyakula vya Mswahili, Mswahili ana vyakula vyake. Bila shaka Mswahili ana mjengo wake, anapaka aina ya mjengo ambapo majengo yake, mjengo wake ni kupitia maboriti. Tukienda kule kwenye visiwani sisi upande wa kwetu kule kwenye Uswahili ulipotokea Lamu sio na Amu sio napate kwenye nini. Sasa hizi vitu, hizi turathi, hizi turathi, kofia zetu zile kofia za kushonwa na mkono zinatumia nini, hizi turathi kulindwa ni lazima. Ikiwa basi hakutokuwa na wizara, kuwe na hizo baraza ambazo hizi baraza kama zipo hazijafanya kazi inavyohitajika, kama zipo hazijaweka watu ambao wako active, ambao wako ngangari, watu ambao wanaelewa. Unajua shida kubwa iliyoko ni kwamba kuweka watu labda kiujomba ama kiundugu, lakini pindi wakiwekwa watu ambao wanaelewa, ambao wako mashinani, wamekulia kwenye Uswahili, wanaweza kukizungumza Kiswahili kwa ufasaha, kwa uzuri, na wakajua kila kitu kuhusiana na Mswahili jinsi alivyo, hizi shida zisingetokezea. Kiswahili ingelikuwa kinalindwa kwa uzuri.
Asante sana.
Na Abdul Shakur na ndugu Idi, mnanielewa kwa makini?
Tunakuelewa vizuri sana.
Abdul Shakur na Idi.
Tunakuelewa vizuri sana.
Tunakuelewa sana Elamin. Kwa hivyo tunarudi kwa Ali ambapo wewe ni mshairi. Elamin hapo mwanzoni alisema kwamba mashairi ya kujibizana kweli zamani tulikuwa tukisikia, mnaona mtu anatupa maneno pale alafu mwingine anamjibu pale pale. Au unakuta kila wiki leso linaandikwa kauli pale inajibizana. Watu walikuwa kijibizana matokeo. Unafikiri nini kimesababisha hii kupotea? Ali, sijui Ali anatusikia. Kwa hivyo tuende kwa Dr. Levi. Levi una huyu hapa. Ali unaweza kusikia? Labda uko katika Ali. Sheikh Ali. Okay, Dr. Levi, wewe unasemaje? Hebu uchangie swala hili kupotea kwa unaona utamaduni au mashairi ya Kiswahili.
Ninalodhani ni kwamba mwanzoni pale, unajua ushairi mwanzoni ulianza kama fasihi simulizi, alafu ukaandikwa ikawa fasihi andishi. Kupotea kwake ni kule kutokuwepo uhamasishaji na kuwashirikisha vijana, kwa sababu fasihi simulizi inarithishwa. Kuwashirikisha vijana katika, kwanza kuwapa ule utaalamu wa uundaji wa mashairi, kuyatumia, kuyaigiza, lakini pia kutowafundisha kwamba wanaweza wakayatumia mashairi kama kipato cha kujiendeleza kiuchumi, kuburudisha na kufanya kuyaimba, yani pale popote ili iwasaidie. Kwa maoni yangu nadhani ni kwamba kizazi hiki kinatakiwa kushirikishwa na kuhimizwa kuhusu uendelezaji wa ushairi. Lakini pia wasomi, nitasema kwamba wasomi wale ambao wamejitahidi kuandika ni wachache mno. Kwa hivyo tunachohitaji ni kuwahimiza wasomi waandike huo ushairi, watumie njia za kidijitali, mashairi yarekodiwe, yasambazwe kwenye mitandao, kwa mfano WhatsApp, ili watu wapate kuyafurahia, na watakapokuwa wanayafurahia iwe mojawapo ya njia ya kuendeleza mashairi. Na nikizungumzia upande wa shule au sekta za elimu, ningeshauri kwamba somo linalohusisha mashairi na hasa yale mashairi ya kijadi litiliwe maanani.
Naam, kwa hivyo asante. Kwa hivyo unaona kwamba ni swala la kuelimisha watu zaidi, kurudisha ile hali ya kurudisha watu kusomeshwa zaidi na watu kuandika kwenye simu,
kuelimisha kwa kupitia njia za kielimu, lakini pia na wazee walio na utaalamu au ambao walipata huo yani ambao walipata tangamana na mashairi, hata ku kule nyumbani wafundishe watoto, sio kwamba mpaka mtoto aende shule ndio afundishwe mashairi. Kwa sababu mashairi ni mengi. Kwa mfano utakuta siku hizi mtu atamzaa mtoto, mtoto atalia lakini hajui kumbembeleza kwa wimbo, na huo ni ushairi. Na wengine kwa kuibuka kwa dini, wengine wanaosema wame nadhani dini labda hawajaelewa vizuri, atasema ukimkuta mtu akimwimbia mtoto na kumnyamazisha kwa ushairi, atakwambia bwana we sisi tumeokoka, hayo mambo tumeacha. Kwa hivyo nadhani watu wanahitaji kuelimishwa kwamba swala la mashairi ni mojawapo ya utamaduni wetu, na utamaduni si kipingamizi, au utamaduni haupingani na dini, kwa sababu hata katika dini haimkatazi mtu kutambua utamaduni wake. Kwa mfano mimi ni Masereka, hilo kwanza jina lenyewe linatambulisha utamaduni wangu. Nadhani sote tukielewa hivyo, baadhi ya mambo kama hayo hayatafifia.
Asante sana. Kwa hivyo kwenye simu tuko na Ocheng George, mmoja wakati wa wasikilizaji mashuhuri sana wa Sauti Amerika. Ocheng, karibu. Alamu, uliza swali yako au toa mchango wako.
Asante sana. Kwa majina ni Ocheng George, niko hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya, nikizungumzia kuhusu siku hii ya leo ya lugha ya Kiswahili. Kwa kweli huku Kenya lugha hii haijakuwa ikidhaminiwa sana, kwa sababu ukiangalia taifa kama la Tanzania wanatumia Kiswahili zaidi, na wanaitumia kwa uzuri iku ambaye inanufaisha nchi yenyewe. Lakini katika taifa letu naweza sema ya kwamba tumethamini Kiingereza sana kuliko lugha yetu ya Kiswahili, lugha ambayo tunastahili kujivunia. Kwa mfano, ukienda katika nchi za nje utakuta kwamba unapewa somo la lazima. Kwa mfano, uende Ufaransa kusomea huko, utaambiwa hebu somea Kifaransa kwanza ndipo uweze kupata kuendelea na masomo yako mengine. Lakini katika taifa letu ukipata mtu amepewa scholarship, atakuja tu kusomea Kiingereza, hana haja na lugha ya Kiswahili. Lakini ikiwa katika hizi idara zetu tutaweza kuweka hili somo la Kiswahili liwe ni somo la lazima, litaweza kuwa ni lugha ambayo linathaminiwa pia kote duniani. Kwa hivyo mimi kiufupi ni kuhimiza tu ya kwamba wale wanaotunga lugha ya Kiswahili waweze kuhakikisha kwamba taifa la eneo la Afrika Mashariki wanalizungumza zaidi na tena kwa kina, na waweze pia kuzindua maneno mapya yatakayowezesha na kufanya watu kuipenda lugha hiyo. Asante.
Asante sana Ocheng kwa mchango wako. Kwenye simu vile vile kuna msikilizaji huko Tanzania, sijui mji gani. Karibu katika Live Talk Sauti ya America.
Asante. Kwa majina naitwa Salibunzali, huwa napiga simu nikiwa maeneo ya Kahama mkoani Shinyanga hapa nchini Tanzania. Ikiwa leo hapa mezani tunazungumzia mjadala unaohusu kwa lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili, mimi niweze kusema tu machache kwamba lugha ya Kiswahili imekuja kwa kasi na kuona kwamba lugha hii itakuwa ni mama katika mataifa mengi, kwa sababu unapokuja kuangalia sasa hivi hapa niko Tanzania hapa, lakini nimepokea madaktari ambao wametinga hapa Muhimbili, Dar es Salaam. Lakini siku moja nikajichanganya kuangalia kila mmoja anazungumza, yani anatamani kuzungumza lugha ya Kiswahili japokuwa anashindwa, lakini unamwona anatamani sana kuzungumza lugha ya Kiswahili. Sasa mimi nikaona kwamba lugha ya Kiswahili hii itakuwa ni lugha mama katika mataifa mengi. Lakini ujumbe wangu tu ambao nilikuwa nataka kusema kwamba katika watunzi wa lugha ya Kiswahili, japo kuna msamiati mingi sana, na mimi hapa naweza nikawa naongea, lakini kuna baadhi ya ya Kiswahili ambacho siingii kisanifu zaidi. Kwa sasa watunzi wa lugha ya Kiswahili inatakiwa, kwa sababu lugha inazidi kupanuka, waongeze kupanua wigo namna kuweza kuipa upatu lugha ya Kiswahili, ili pindi mtoto anapoanza shule aanze shule kwa lugha ile ile, hata mpaka anapoenda kufuzu masomo yake ya elimu ya juu tayari moja kwa moja atakuwa ni mwalimu kwa wengine wanaokuja. Hayo ndio maoni yangu kwa kipindi chetu cha leo.
Asante sana katika kipindi cha Live Talk tukizungumzia siku ya Kiswahili hapa Washington na kama maeneo mengine yote yamezungumziwa. Elamin, umesikia watu wanashikilia swala hili la kwamba watu wasomeshwe toka utotoni au wadogo. Lakini kuna lile swala kwamba inapanuka, inaendelea. Wewe umezungumzia kuweka wizara ya wizara ya lugha kuweza kusambaza swala hili. Lakini tukirudia swala la utamaduni pale pale, utamaduni wa Kiswahili ambapo kuna kabila chungu nzima, Wachangamwe, Waamu kama ulivyosema na kwenda mpaka Zanzibar na kadhalika. Unafikiri vipi sasa siku hii inaweza kuhamasisha kuunganisha watu kurudisha lugha ya Kiswahili na utamaduni wa Kiswahili duniani?
Unajua kuna jambo moja, katika kila mtu katika tabaka lake anatumia ile lahaja yake. Lakini tukija kishuleni sote tunatumia kistandard ambacho ni Kiunguja. Kwa hivyo kwa vile Kiunguja kishapitishwa tuamuene Kiswahili cha general, tukionana kwa sote, tukionana Mchangamwe, Mkilindini, Mpate, Msiu, tukionana sote tuwe tutatumia ile kistandard. Lakini mtu akirudi katika area yake, akirudi katika eneo lake, awe ataweza kutumia bila shaka ile lahaja yake, ili ile lahaja isite. Hilo ni la kwanza. Alafu la pili, waliozungumza ndugu zangu wamezungumza mambo mazuri, lazima tuanzeni kuanzia chini. Na haya kuanzia chini tutayashajiisha vipi? Wewe uanze tangu na mwanayo kuweza kumfundisha mila na desturi za Mswahili, tutayafundisha vipi? Lazima kuwe na, kama hakutokuwa na wizara, basi haya mabaraza, na haya mabaraza yawe na malengo yawe ya kila baada. Mfano kama vile vile katika ile tamu nzima, ile tamu nzima ya shule katika ile miezi mitatu, yahakikishe hiyo miezi mitatu, kila baada ya hiyo miezi mitatu kuwe kutafanyika kitu ya jinsi gani ya kulinda hizi turathi zetu, kwa sababu hawa ikiwa watalala, basi ina maana vitu vingi vitaweza kupotea. Ili kusudi kulinda, ni vizuri hawa ndo wawe watafanya vitu kama mashindano, kama vile wanavyofanya Amu. Kuna mashindano ya majahazi Mswahili. Mswahili ana usafiri wake wa majahazi, yajua kutengeneza jahazi Mswahili, yajua kutengeneza kihori ile kwenye ninio Mswahili, yajua kutumia ile farasi, kutumia punda. Hivi ni usafiri ambapo Mswahili alikuwa akitumia. Mswahili yajua paka kutumia mapanga ile kwenye ninio. Haya yote haya ni tamaduni ambazo pia Mswahili yuko nazo kirudi mashinani huku chini. Sasa lakini hivi vyote kulindika, ni lazima kuwe kuna bila shaka sekta ambayo itaweza kuzidhibiti. Kwa hivyo mimi narudia tena pale pale kwenye pointi, kudhibiti. Kama pointi yangu anaweza kuzungumza ndugu yangu kutoka magharibi, ndugu yangu George yule amezungumza pointi nzuri, kwa yoyote atakayekuja hapa, Kiswahili ni lazima kiwe ni compulsory, somo la lazima. Kwamba yule wewe endelea na hiyo, wataka uinjinia, endelea na uinjinia wako, wataka upiloti, endelea na upiloti wako. Umekuja ni tuseme ni kutoka Uganda, kutoka South Africa, umekuja katika hizi university za Tanzania, university za Kenya, katika hivi vyuo vikuu, endelea nazo, hatukatai. Lakini tu iwe ni kama vile vile unapokwenda, maana mimi nilijaliwa kwenda Cyprus kule, katika masomo ni lazima mwanzo usomee Kituruki, nilikwenda kwenye North Cyprus pale, lazima usome hiyo. Iwe utatumia kozi yoyote, lazima usomee. Lakini Kenya si hatujaiweka hiyo, Tanzania hajaiweka hiyo, unakwenda direct tu katika ile ile course ambapo hii si sawa. Paka Uganda pia hawajaweka, unataka uinjinia unakwenda direct kwenye uinjinia. Ni lazima hii lugha kuikuza iwe kwa vipenge hivyo, na hii haya mabaraza sasa ndio yahakikishe yataweza kukuza kwenye upande wa elimu kwenye shule, wahakikishe jinsi gani Kiswahili kitaendelea kitaheshimiwa na nini. Kwenye majumbani wahakikishe sasa watumie mbinu za haya ya uishwe, yapewe uhai. Ndugu yangu Idi na Abdushakuru, natumai mnanielewa vizuri.
Tumekuelewa vizuri. Sasa
namalizia ni kwamba kuwepo na mabaraza ama wizara ambayo italinda hivi vitu, na hao watu wale ni watu wanajielewa na wanajua maana ya Mswahili na wanajua mila na desturi za Waswahili, ili kusudi wa implement hayo mambo.
Asante sana kwa maelezo hayo yote. Basi hivi sasa moja kwa moja tuelekee kwa kuangalia yale ambayo yameandikwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa wewe msikilizaji wetu ambaye umechangia. Nikianza naye Ismail Isaki anasema wa Mandewa Singida, Kiswahili ni lugha inayoenea kwa kasi sana na ni lugha ambayo haina ugumu kuijua, kwani inafundishika vizuri. sisi kama Watanzania tunajivunia sana lugha kuenea duniani, tayari ni fursa kwa Watanzania wote.
Alafu Idi, mimi nimefurahi moja. Mm-hmm. Huyu J James anasema mumesema lugha ya Kiswahili ni moja kati ya lugha 10 inayotumiwa na watu wengi. Na nikaangalia sasa huyu amekwenda kwa mtandao haraka haraka. Sijaona kwa zile 10 most spoken languages in the world hata kwa top 40. Sasa anasema Kiswahili tumeiweka wapi? Lakini tutakuja kumjibu.
Tutakuja kumjibu. Naam, sasa huyu hapa si mwingine ni Priscusi Anaeli Sambaya. Anasema lugha ya Kiswahili imekuwa ikiongelewa sana kutokana na mataifa mengi kuipenda na kuitumia kwa mawasiliano baina yetu na wao ili kuweza kuwasiliana. Tunafurahi sana tuipende na kuikuza lugha yetu, ni fursa pia. Huyu hapa si mwingine ni William Isongalimo. Anasema anapatikana kule maeneo ya Ushirombo, Bukombe. Anasema anatupata vizuri na yuko pamoja nasi katika kuhakikisha lugha adhimu ya Kiswahili inakuwa. J Mwathi Mwathi anasema nikikumbuka Afrika Mashariki katika jumuiya yake walitoa Kiswahili kama lugha rasmi, naona Afrika iliyojaa watumwa. Anazungumzia hili tukio la majuzi hapa lilitokea katika umoja bunge la Afrika Mashariki ambapo walieleza kwamba pengine watumie Kiingereza
kwanza
kwa baadhi ya wabunge ama wawakilishi walikuwa wanapata tabu kuelewa lugha ya Kiswahili. Hex B Hesbon Nalianya anasema anapatikana kule Mitume Kitale Kenya. Anasema anatufuatilia kwa kina na anajifunza mengi kutokana na yale tunayozungumza kwa lugha hii ya Kiswahili. Marco Nyanda anasema Kiswahili kiheshimiwe ni lugha ya taifa na kimataifa. Ni hayo tu ambayo yamejitokeza katika ukurasa wetu. Watu wengi kulikuwa wamechangia kutokana na muda, tutaangazia kama tunaweza kusoma wale wengine ambao waliochangia. Na kwenye line ya simu tumeungana na Daktari Neema Mturo kutoka kule nchini Tanzania. Daktari, tumezungumza mengi kwenye swala hili la lugha ya Kiswahili, maadhimisho ya leo ya lugha ya Kiswahili. Sasa tungependa kusikia kutoka kwako, wewe umeshahudhuria makongamano mengi kulikweli ya lugha hii ya Kiswahili. Nakumbuka ulieleza kwamba ulikuwa safarini kutoka Arusha kwenda Dodoma. Pengine umefika Dodoma, labda utueleze nini ambacho unakiona kama changamoto kubwa katika zama hizi za kidijitali katika ukuaji wa Kiswahili. Karibu daktari.
Ambacho ninakiona kwa sasa, nadhani kidogo kumetokea mabadiliko. Hakuna changamoto kubwa sana kwa sababu tunaona sasa hivi tangu UNESCO wamekifanya Kiswahili kila mwaka tarehe 7 kuwa ni siku ya Kiswahili duniani. Hii miaka miwili kuanzia mwaka jana na mwaka huu tunaona mabadiliko makubwa sana hususan katika lugha ya Kiswahili, na sio kwa nchi za East Africa, hata kwa mataifa mengi ulimwenguni. Mfano mzuri, Arusha sasa hivi tumekuwa na wageni wengi sana wamekuja tuwazi na kujifunza Kiswahili. Kwa hiyo kwa upande mwingine niseme kwamba Kiswahili kimepiga hatua kubwa sana.
Na kuna lile swala ambapo likuwa kijadiliwa hapa ni kwamba kuweza kusawazisha lugha. Maana unajua ukienda Kenya unakuta lafzi nyingine, ukienda DRC na kadhalika. Alafu kazungumzia mabaraza ya Kiswahili katika nchi hizi. Kuna juhudi zozote za kuweza kulinganisha, kuziwanyisha mabaraza haya kuweza kuongoza Kiswahili katika kutohoa maneno na kadhalika?
Ndugu Idi Ligongo, Tanzania sisi tuna baraza la Kiswahili la taifa, lakini Kenya kitu kama hicho hakipo. Ukienda Kongo, Uganda, Rwanda kitu kama hicho hakipo. Kwa hiyo nadhani pia labda na hao wenzetu wakianzisha haya mabaraza ya Kiswahili ya taifa itakuwa ni rahisi sana. Kwa sababu tukikaa mimi Mkenya na Mkongo, yani tunaongea lafuzi tofauti, misamiati mingi tofauti. Kwa hiyo kidogo nadhani hawa wenzetu kwa kuwa Kiswahili kinaendelea kukua, waunde hayo mabaraza ili tuweze kuwa na msamiati mmoja.
Lakini silikuwa na kuna baraza la moja la Kiswahili ka Afrika Mashariki au mkusanyiko fulani nimesikia imeanza kujitokeza?
Mikusanyiko iko mingi sana. Kuna chama cha Kiswahili Afrika Mashariki, lakini mara nyingi wanaohusika na hicho chama ni wahadhiri wa vyuo vikuu. sio watu wengine. Na ukijaribu kuangalia wahadhiri wengi wa East Africa wa vyuo vikuu wanaongea Kiswahili kizuri kwa sababu ya hicho chama. Lakini sasa sisi tunahitaji hiki Kiswahili kimnufaishe hata yule ambaye sio msomi, hata yule wa chini, wote tuongee lugha moja kwa sababu tunafanya biashara. Kwa hiyo tukiongea lugha inayofanana na wafanyabiashara, sio wote wasomi, wengi ni elimu yao ni ndogo. Kwa hiyo tunahitaji tutumie lugha ambayo tutafanana. Kuna hivyo viko ni vyama, lakini sio mabaraza ya kitaifa. Hao nchi za wenzetu hawana.
Na Melamini, umesikia, umemsikia Naima akisema. Kwa hivyo kuna kazi, labda wewe unaweza kushirikiana na watu kama hao vyama hivyo kuweza kuanzisha kitu kama hicho, baraza la Kiswahili ya Afrika Mashariki.
Bila shaka nikiweza kupata contact zao ni kitu ambacho kinawezekana, na kwa vile sasa hivi mtandao ni rahisi, tunaweza tukaunda kwenye group la WhatsApp, alafu baada ya hapo tukapeleka bila shaka maombi kwa wabunge, hawa mtu apeleke katika bunge, ama tukenda katika wizara tofauti tofauti za kuweza kuangalia ni jinsi gani, kama ipi ya utalii, kuweza kushirikiana nao kuangalia jinsi gani watakavyoweza kuweka kitengo hiki cha vipi kuendeleza Kiswahili. Yaani la muhimu ni tukishapatana ndo kutafuta mbinu ya kuweza kuyafanya hayo yote, maana lazima tukio ni binadamu, ni rahisi kuwaza na ni rahisi kuja na suluhisho. Amezungumza pointi moja nzuri sana dadangu, imenipendeza kuzungumza pointi ya kwamba na sisi Kenya na Uganda pia tuwe na mabaraza. Hiyo itakuwa ni hatua ya kwanza, Kenya tukijaliwa kuwa na mabaraza na Uganda kuwa na baraza, itakuwa ni hatua ya kwanza ya rahisi. Alafu viongozi wale wenye kiti wa mabaraza yote, ambapo wanakuwa ni rahisi sasa kuunganisha wanachama wote wa baraza, tukija pamoja itakuwa ni rahisi sana kushinda maelezo. Kwa hii ni lugha, mwanzo tuwe na lugha moja, lahaja moja ambayo tunaweza kutumia. Alafu pili, itakuwa ni rahisi sana jinsi gani ya kulinda hizi turathi zetu. Unajua watu tu wanazungumza Kiswahili, Kiswahili, sawa, Kiswahili, Kiswahili, lakini Kiswahili ni kila kitu. Je, tutakilinda vipi kwenye kila kitu? Kulinda chakula cha Mswahili ni gani? Huyu Mswahili ana chakula chake, huyu Mswahili ana mavazi yake. Yeye kuna siku kama hii ya leo kutapita watu tofauti, kama vile fashion show vile watu wanavyofanya, tuizungumze haya ni mavazi ya Kiswahili, ndio ile Waswahili wanapita na mavazi yao. Hivi ni vyakula, yeye ni kuna vyakula vile mtu unaambia hiki ni chakula cha Mswahili. Alafu hiyo nyimbo, hata kama kutakuwa kuna mapicha, maana huku ni mijini, huku ni town, huku kutakuwa kuna mapicha ya kuweza kuonyesha majengo ya Mswahili jinsi yanavyokaa. Kutakuwa kuna picha ya kuonyesha ile majahazi ya Mswahili jinsi yanavyokaa, kwa sababu Mswahili amemakinika na kila kitu chake.
Naam, asante sana Elamin.
Kila kitu chake. Sasa huyu madam, mimi namuunga mkono 100%. Ni labda hata kama itawezekana baada ya hii shughuli, ndugu yangu Abdushakur na Idi, mtuunganishe kwa kila mtu umtumie namba ya mwingine, alafu sisi wenyewe tutatafutana, tutajua mtakuwa mmeturahisishia.
Asante.
Ni na jukumu lenu huko na tunalipenda, na huku mtuunganishe sisi tuangalie ni jinsi gani tunaweza tukafikiana na tukaja na chochote kitakacholeta faida kupeleka hii lugha mbele.
Asante sana Dr. Levy huko Uganda. Mwisho labda, manake tumebakisha na dakika mbili. Kwa ufupi tu, Kiswahili kimeenea, tunaona Afrika Kusini imetia mkataba na Tanzania na Ethiopia, pia wameanza kufundisha Kiswahili. Kiswahili kimekuwa lugha ya Afrika. Unaonaje upanuzi wa Kiswahili na swala tayari Afrika Mashariki yenyewe kuna kosekana vifaa fulani kueneza Kiswahili?
Naam, nalodhani ni kwamba upanuzi ni swala la kuchangamkia, na ukosefu wa vifaa nadhani serikali zetu zikilichangamkia hili jambo wanaweza wakalifanyia kazi, kwa sababu vifaa vinavyohitajika ni vitabu, kuajiri walimu na uimarishaji wa mtandao, ambapo kwangu mimi naona ni jambo ambalo linafanyika endapo patakuwepo uwajibikaji wa viongozi wa nchi zetu za Afrika Mashariki na Afrika nzima au na dunia nzima.
Naam, asante sana Dr. Levy Masereka, ambaye toka mhadhiri huko Kampala. Tulikuwa na Dr. Neema Mturo, tumefurahi kumpata dakika ya mwisho, pamoja na Alamin Somo huko Kenya na Ali Mwagaka ambaye tumeweza kumpoteza katika mawasiliano ya simu. Tunashukuru sana. Hapa studio tulikuwa pamoja na Idi Ligongo, mimi Abdu Shakur Abud, mwongozi wa matangazo alikuwa Aida Isa. Tunasema asanteni, hongera siku ya Kiswahili. Kiswahili, tukitakieni sote la heri, wikendi njema. Msikose kusikiliza matangazo yetu baadaye. Kwa herini.
Kiswahili kitukuzwe.